Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اس وقت میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے
حاضر مین حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جونندو آل علیہ السلام دی نکی چہ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بیان داگن اوکے اللہ دے آیت بیرن اللہ علیہ السلام سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گا قاندہ اسی عرمت کرسد کن بول مسئلے دے آنے نویل چو مو قاندہ ہی بول گن جانا ریاکسیا سے قاندہ ہی بول چو بول تورا لو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بیر جیر دے لے کرام دین اوکیا سنان سوز کلپ مندائی دے وائی تد بیر جو لو حضرت امام مہدی علیہ السلام لاہور جی امرتسر شار نن پوئز وکسلن دا ترگا نیکن پنڈت لیکرام دا آل جرگے کھیلے کھال دے آل کشے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سلام بیر دے پنڈت لیکرام آریا سمائی دا اندوستار نے دینی آگم او تو قدر برکتو آدم بولگن دکتان حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جانن دا بولگن آدم دار لیکرام آل علیہ السلام کا سلام بیر گئے نی کھیل دے دے آیا وی سوینب کھیچ دے بروک حضرت امام مہدی علیہ السلام آگا تھا کر گونگل برگا نیمس آدم دار حضرت امام مہدی علیہ السلام پنڈت لیک رام مرزا نین آل علیہ السلام کا سلام بیرب جات کا نین گرگو نیمس اوکشوئی دیب آل علیہ السلام دن گونگلون بلجا کا برگزگان آل علیہ السلام آیا وی تول کندانے خپالانے آل آدم دا عبیر دلک دیگے نیر سے بار وی میں نے جیتک چیم سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وروی سوز دور دو آئیتا آلے میں مگا سلام بیرب جاتا دیب آئیت کا تاکتا وائد کند آل علیہ السلام لیک رام دن کل گینی نی تاکر گونگل برگا نیمس بروک جال پادم دار دن نظر اندہ اگر کھان دے در بیر بائی آدم جے چونگ لیدر منے جول گوشو ممکن چلوگو پائدا بول کالسا بل او تو چونگ یہ لک بول پسن اللہ اوشن تے منہ اوشن دے آدم دار دن آل دن کھان دے در بیر کر نکتو آدم کھلپ کالسا چونگ کند کوئو آنے منے جول گوشات بروک اگر دے کھان دے در بیر جاکر آدم کھلپ کالسا اگا گونگل دا برش وائد پوشلے اوکے آدم سوز کلپ داغے بر جیر دے مندائی دے وائی تات لیک رام آری الار دین آرہ سندہ چونگ سی ارمت کا اے بول گن دکتن چونگ چونگ آدم دار دا آنے منن گز دے شونو اوز دورنو سی دے بلش چو بروک حضرت امام مہدی علیہ السلام دین نام استول لوگونا کرانگلا چے پندت لیک رام اوز جول کن گیلت بروک آل علیہ السلام جیتے کچھے میں اوروی لک کلون توکتت سن پوشن دو جو لک شام دیب آئیتا اوشل اوکی آدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بولگن آل علیہ السلام نے نام اس طول لگو بلن گینی منین تمہیں کو دو اس حوق دا بیری لیت تیک چونگ دور گو آلار دین چون ایکن دکتے نیلے سلام داشو مینن سی اور مت وسکا سی کوشلا دے بویلونو درست امس تیس کے رسنچے جا کر آدم کا سی اور مت کرسطو دا زارل نیگز گنیر سے بلوز نام سن گرگزو گنا اگر کاندہ ادھر بیر چونگ آدم سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گا کرشی روی سوز دردو سی لسو آل کھان چلک چونگ آدم گنا بول بو سن آگا مانی بیرو نن کھاجے تے جوک خسکا سے بل کب کردو نیر سے آنان داگے بیر اوکیا دا سوز کلف آل رضی اللہ عنہ مندہ دے بائی تک حضرت امام مہدی علیہ السلام اس بالدارنا اشن چلک جاکشی معاملے جسا چو آل علیہ السلام کا چاند دیر اس بالدار من تار نوسو دا ممکن دے الیستو دا قین بول چو اس جاشت بول چو حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ آیتو جاتا بس جاش بول چوس جان حضرت امام مہدی علیہ السلام تھا کر خپا لان بھائی دے اویلو چوس اس بالدارن اشن چلک کتو سوی چو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نن اوزنو آیت برگن بیر جولو حضرت امام مہدی علیہ السلام من کاورگم اور جاتا دے دے آل جر اس سے کرمال دے بیرو آئے گی کتکن ایمیس آخر آئی آگندہ تیک شریف کرسک آل علیہ السلام نے چنتو گندو کشتن بلوگ بار ایکنن بائقا دی اوشنون لے آئینن کاورگا سے اور جات کن حضرت امام مہدی علیہ السلام دان بل کانت کین دے چنتو گنگوز کو کرپ کالگن دے سرالگن دا آل علیہ السلام مندے دے جو برگن محمود مگا کشتن اشود بلوگن بیرپ آنے سکتب کوئنگوز دے سرانگن ایلے آل خائرہ دن سرانگن دا آگا بیرم دے چنتو گنو سال آلدم حضرت مولوی عبدالکریم مگا بیرنگیس میں آنے اوزن دو سکتب کوئن دے آیتم دے آل علیہ السلام جوک آنے اوزن دو ایلے کرمائیم دے دے اوشن تیب اوز بالدارن اوشن چلے کتو سوی چو حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخبر رضی اللہ مندائی دے آئیتا بیستے کتو سوی چو جانا میرم دو بول چو آئرک چا این کھینجے اینی ویس مرزا مبارک احمد دے کتو سوی چو بیس آندان دا کتو ایچ کیم دے سوی ویسو کھرک دے اویلو چوس بروک اوشو سوی ویسو سوی تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بولگن سوی ویسو نون استم دو کلگان ایمیس اوشل این سوی تو سو بولگن بالا سے بیر جولو جاش دگنن آئینن اوز تلینن سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین آبیرین کرشی بولگن کاندائی دے بیر سوز دو چگار گاندا حضرت امام مہدی علیہ السلام ان دینن سینے بیر کتو اردو آنن داگی بیر اوکی آتان سوز کلپ مندائی دے بائیتا لاہور شار اند آریا لاردن بیر جلسہ سے چوگلوش بولو آگا کھاتشو چون حضرت امام مہدی علیہ السلام گا دا چاکرو کاغذ جو نتلگن جلسانی اشتر گندار سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشی کاندائی در بیر اروی سوز سوی لگو گو سوز بیرشتے بیروک جلسہ دا کھت تو اروی لک تو کھلشتے جماعت ویس دا گے کے ویر آدم دار دا آلجر گے کھتشکر بول چو اللہ دن آراسن دا حضرت امام مہدی علیہ السلام اس گو چو سی ارمت کرسو تا ترگن انسان مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ دا بار بول چو آل علیہ السلام جلسہ دا سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روی سوز دور آیتل گانین اوگوب مولوی صاحب رضی اللہ عنہ گا مندائی دے بائیت کن آل جیر دے اترا بیر اوگو آبیرنگ کھاندائی چا رخصت بیر دے ایمنے کے آل جیر دن تروب کت کن جوک سوز آل وقتا آل علیہ السلام اشن چا لکھا پا لان کت کن مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ مینے بیرو تولو تارنب کتے دے اویلو گن اے لیک مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ حضرتیم بیس دن خطا کہتے دے جو بیر دے آل علیہ السلام مندائی دے وائی تے سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روی لک کھلن سا سیز آل جیر دے اترا بیر سنگ اس بل جانگلش تک پے آنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ مندائی دے وائی تا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ منین چوگو من دا بار گنے لیم سیز ایم نگے آل جیر دے اترا بیر گین سیز دے مین دا کھتو ارشتو دے میں بگون کندو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نوزو باللہ خدائی کے چسن آل کی شویزن سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دان اولو دے بلے دیگن جلانے کوئی گن دور جگورو دا بلدرل گن حضرت امام مہدی علیہ السلام نے سیزم دیر میں نے جارشا آلشا و منہ اوشن دے جلانے جاپ کن دار آل علیہ السلام نے سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بولگن گشتو سیوسنو کھرش سا کھانا آنن عبداللہ آتم بن بولگن ڈسکوسیا سے تال کسو جو نند سوز کلپ آل رضی اللہ عنہ مندائی دے بائیتات جنگ مقدس آتو کتیب تے آتم بن بولگن ڈسکوسیا تال کو جارک کرگن حضرت امام مہدی علیہ السلام ویدنون وعدہ قلنگن میسیا اکھنن جانا مولدو کلیر آل علیہ السلام دن کافر اکھنن جاری لپ آل علیہ السلام دن واجب القتل ویلن کو تاتکتو اکھن دیگی جو نند فتوہ چگارگن وقتا حضرت امام مہدی علیہ السلام اشول ڈسکوسیا نے تال کو نو جرگزگن بولچو احمد مسلمان جماعت نا بگن کو کن دور دو نصیب اتلگن خوف سوز دکت آل کن دور دو آل کشے بیر میں توگس چو جرم اچن چو جلد آگے اخوال جو نند سویلوب جاتا نصیب اتلگن ایمس بولچو آتو بول بگن کو کن دور دو سان جاگن احمد مسلمان آز بولگن جیر دے گی جماعت ویس مچو لرو باشنان امن لیر دے کیچرب جاتکن بوسو آل کن دور دو بتکل جماعت ویس اوشن دے اخوال گا خوالگن بولچو آر بیر جائی دا جگ دائی اوشن دے بولچو منا اوشن دے کردال دا احمدی بول بگن بیر مسلمان بیر خریستین آدم منین جارشت آنکن الار جنڈی آلا دیگن جیر دے گی احمدی بول بگن مسلمان دار دے میل دے شو گو چاکرش کن بولچو الار جنڈی آلا دا گی مسلمان دار بیس طرف تان سیز جارشنگیس دے حضرت امام مہدی علیہ السلام دے چاکرش کن ان آیت مند احمدی بول بگن بیر مسلمان بیر خریستین آدم منین میل دے شو سو کرک بولچو الار بولسو حضرت امام مہدی علیہ السلام دے میل دے شو گو چاکرش کن آل علیہ السلام دارو معقول دوگن برگن وشم دو آل علیہ السلام خریستین دار بیس کے مسلمان دار سے آکتو خط تو دشمن امس دے آیت کن جو آنکین خریستین دار آل علیہ السلام دے ویل ترو گو فتوہ چگارش کن امس بولچو بروک آل احمدی بول بگن مولدو کے لیر آل علیہ السلام دے ویل ترو گو فتوہ چگارش کن بولچو وشم سے دا احمدی بول بگن مسلمان دا ترابینان سیوکتو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سی ارماتین اور نو تو چون اسلام نے سی ارماتین اور نو تو چون اللہ تعالیٰ نے جالگز دیگین اور نو تو چون اللہ علیہ السلام چاکرل گندا درو ڈسکوسیا چون جونب کیتے قادیان دن باشکا جیر گے جوندو بول اللہ علیہ السلام دن ایمان عبیر دولوگو بولچو بولو چون اللہ علیہ السلام ایچ نیسے گے گونگل برگان امس سوز دن خسکا سے بول کاندائی در بیر ازاق کا سوز دنگان ڈسکوسیا تل کو بولچو ال کشے اون بیش کنگو چین تلشے تارتشکان آنین آیا گند اللہ علیہ السلام دعا کلپ کاندائی در بیر ویلچم دو بیلگی لگین جانا آل دن آلا خبر دے آئیت کن بول آل دن آلا خبر جونن دو حضرت امام مہدی علیہ السلام اوزو مندائی دے وائیتات بگون کو تندو مگا آچل گا نیر سے بول کچان من اوتو جالوارف جالنب اے اللہ بول مسئلے دے سین اوزوں چیچم چگار گن بس کھرا پائیم پین دے ویس سینن اوکمونگون باشکا ایچ نیر سے نے کلال وائی ویس دے با اللہ تعالیٰ گا دعا کل گنم دا اللہ تعالیٰ سینچو کتار تمن کو دو جشان دے تار تولا دے اشول ڈسکوسیا دا اکی طرف تین کائسے بیر اتائیلا جلگانچی لکھتے تان دا چنگی خدای دے تشتب جات کر بوسو اگر آل کشے چندک کا کائت پاسا آن دا اشول کن دور دو ڈسکوسیا جاگنان بیر آئی دان باشتب اون بیش آئی دنی چندے ہاوی آگا توزکتون آت کھلا تلات جانا آگا کھتو کھور دک جیتے آلے من حقیقت تین اس تن دا بول چنگی خدای گا شنگی ناتم مندان سی ارمت کیورت چنگی خدای گا بوسو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نائشین چو عالم خریستین دار عیسیٰ مشائق تے خدای کل والش کن جانا اشل جورن دو اللہ تالا شیف تارت شیف جات شکن بول چو خسکا سے بول ازاق کا سوزل کن دسکوسیا بول چو جگورو دمین آیت کن دائی دنیا آنن آقبتن دا گرگن بول تورا لو حضرت امام مہدی علیہ السلام دنی کنچ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بیرک کے اوکی آنے بیان دا گن الار دے سلیر گے سنشتائیم بیر جیر دے آل رضی اللہ عنہ بلجو انہوں دے سوز کلپ چاچنا شریف تین ترگنو خاجہ غلام فرید مرزا تورا سندہ دا بیان کلگن ڈپتی عبداللہ آتھم جو انہوں دے حضرت امام مہدی علیہ السلام آل دن اللہ بیرگن عذاب تو خبر دن جگورو دا سوز بولگن میں اوکو بیرگن خبر دن بلگی لینگن مینت اتب کیتب جانا آتھم ویل بوئی کھالگن دا اون بے شائلک مینت بلگی لینگن بولچو اوشل استوتو نیلے بائی کوچو آدم دار مرزا غلام احمد دے نال دن اللہ خبر جلگان بول چکتے دے بیزی چو سالا باشتش کن بیر جولو بہاول پروشتات نین نواب نین جیتیک چیسے نین آکس رائن دادا کھے بیر آدم دار مرزا غلام احمد دے نال دن اللہ خبر اور اندلگا نیمس جانا آتم آلی گے چے تیرو دے mazakta gülü baştaşkan. Oşundu Aksaray'da Çarçına Şerif'ten Turgunu Khaja Gulam Farid Mirza da oturgan ele. Nawab sahib anin murid Şakirt bolçu. Sözdordun arasında Nawab sahibden tilinin da Mirza Gulam Ahmed'den aldın ala haber orun dalbay kaldı digen suylum çıkıp ketti. Oşundu Çarçına Şerif'ten Turgunu Khaja Gulam Farid Mirza tolkundan ketti. Canan güçtu basın duluk minen munday devaytte. Atım tiru ekinin kim aytat? Maganın sögü görünüp yatat. Munugup Nawab sahib unçukpay kaldı. Uşul okyanı ayeti bergenden kiyin Hazreti İmam Mahdi İslam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akhmar Aziyallahu'nun munday devaytat. Ayrım adımdar sirtinin karaganda tiru deyip görünüp. Birok çindiginde alar ölük boluşat. Cana ayrımdar ölük deyip görünüp. Birok çininde alar tiru boluşat. Allah Teala'nın yolunda can verip koygunda çindiginde tiru boluşat. Tiru bolgun doğrudun arasındagi ming degen adımda ruhani közgü eylerge ölüp deyip görünür. Tiru deyip görünür doğru ruhani közgü ey bolgun doğrudu ölüp deyip görünür. Kaysa bir ulu insan yönünde munday deyip yazılgan. Al kaysa bir mürzo da yaşatıyor. Bir yolu bir oğaga siz tiru lordu taşta mürzoga gelip kaldınız be deyip suragan. Al kişi munday deyip cevap bergen. Şaharda maga jalan ölüp doğruyla görünür. Cana uşul yerde maga tiru adımdar görünürdü. Demek ruhani ölüp doğru mine ruhani tiru lordu tanu bul ar bir adımdan kolunan kelbe. Nukura mumun musulman alardı tanu arke tenu su gerek. Birok adım ruhani közgü ey bolgondan kin gana tiru lor mine ölüp doğrudun ortosundagi ayırmanı görü alat. Aravistagi ar bir vis aga yetişugü arke tenu su lazım. Abdullah Atın yolunda munu da ait koyuyun. Aga tek ruhani ölüm gana kelvesin, tezkirisin ki denelik ölüm da kelgen bolcu. Yani aldın ala kabırga layık kelgen bolcu. Tura, ortada bir tınugu bolgun. Anan sveptirin Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam özü bayandagan. Anan atım canındogu aldın ala kabır turalu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akhmar Raziyallahu'na bir yerde munday de bayandagan. Mumun Müslüman din işi bul Allah Teala'ga tuvakkıl kılu. Bağırdık işlerdi Allah Teala ile atkarat. Birok bizden mildetviz Allah Teala aitkanen ele kuluviz kerek. Oşunu ele oylanuviz kerek. Oşunu ele aituviz kerek. Allah Teala aitkanen ele oylanuviz lazım canı. Oşunu ele aituviz lazım. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam atım canında aldın ala kabar aitkan uçurda canalı mönet ötüp ketken kezde min altı jette jaşta bolçumun deyit. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Akhmar Raziyallahu Al körünüş menin esimde kalgan. Kadiyan da kitepterden borboru bolgun jerge janaşa bölmedo maşina turgun bolçu. Anin bateş jagin da turgun bölmedo Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam din birinci halifası Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu savaktı ötçü je tabibçilik kılçu. Sonku kundordo Mevlvi Kutbuddin Sahib Merhum Raziyallahu al jerde tabibçilik kılgan. Anin janinda dağe bir bölme var bolçu. Alkışı cahide da belgelip kürsütüldü. Andaki tepter koyulgan bolçu. Alkezde oşul cerde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir basılması bolçu. Birinci halifası Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu tabibçilik kılgın oşul bölmüdü ki tepterge mukavalar casalçu. Anan al cerden ki tepter başka bölmüge köçürülçü. Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu'nun ayrım şakirtleri de al cerde caşaşçu. Alkundordu az elle adım bolçu. Oşunduktan Alcerge kelucu adımdar Jalpsinan Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu'na şakirt bol ketçu. Uşul ele medrese bolçu. Can Hazreti Mevlana Nuruddin Raziyallahu'na ele sabık berçu. Andan başka kandaydır bir medrese yok bolçu. Al adımdar Al Raziyallahu'na şakirt da bolçu. Cemaat viska kızmaçı da boluşçu. Menin esimde kalgan erse atım cönündogu aldın ala kabardan menötü bütkün vakta menötü ile yaş bolçumun. Bul 1894. yılın ayağında ce 1895. yılın başında bulgun okuya okşuydu. Al kezde men 5-6 yaşta bolçumun. Al körünüş ali geçe menin esimde turat. Al vakta yaş bolgunduktan anı düşüngön yok mun. Birok azir oşul okuyalardı düşünüm. Atım cönündogu aldın ala kabardan orun dalusunun akırgi kunu bolçu. Takta aytkanda 15 aylık mönöt bütöyün de kalgan. Al kunu uşunçalık izi çuğu bolgan. Atımdara katu ilap jalvarıp ey Allah atım ölüp ketsen de dua sorap jatışkan ele. بول اثر نماز نن مرون جانا شام نماز نن کین بولگن اوکیا آنا نماز مال بول کال دے حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز دے وقتوب آنا نادم دار دن آرا سندہ اتر دو آل جاشم دا ازگل تک سوز جین دارنا خاتش پاسم دا برو کے دے جین دارن دا اتر کال چویلیم آل کنو من دا جین دا اتر کال دم آل کنو ایلاب جالوار دعا سورگا نادم دار دن اوشل ایش حرکت نے حضرت امام مہدی علیہ السلام ناراض لیگن بلدرب مندائی دیگن اللہ تعالیٰ دن دا آشا چاپ کندائی در بر آدم آنے سوز دور اچون نام سن کرسو توسو ممکن بو اللہ تعالیٰ اشندائی بولو دیب آیت کندن کین البیتی اشندائی بولو دیب شینو ویس کرک اگر بیس اللہ تعالیٰ نے سوز دورن تورا امس تشنگن بوسو آندا اللہ تعالیٰ بیس دن جانگلش دیگی ویس کئی لائک چیچم چگارو گا ارگا سیز امس تاگر آکا آیت کندہ اگر بیس اللہ تعالیٰ نے آیت کن دارن تورا ایمس بام دا گن بوسک آندا اللہ تعالیٰ بیس دن بام دو اس کا جرشا حکم چگارو گا مجبور ایمس بیس دن مل دیتے ویس بول گو نو بیر انسان دے چن چل دیب کابو لال گر سون آنن آیت کن دارن بیکم اشے نو اس لازم مومن مسلمان دن اش بول گو نو اللہ تعالیٰ گا توقل کلسن اللہ تعالیٰ نے سوز دارو بار بیر اورن دالیب کھلات جوارو دا من آیت کندائی آل آل دن آل خبر اورن دلگان جانا اولو سلطنہ تولک منن اتقرلگان وقت لو آتم دن توبہ نو نتیجہ سندہ کھچکترلگن بروک آخر آیا گن دا آنن عذابنا کھاول دے بولتو رو حضرت امام مہدی علیہ السلام بیر توپ جائی دا سوز کلگان بیر اکی جیر اوشل جیر دے آیت بیرم آل علیہ السلام آتم جونن دا گو آل دن آل خبر دان سوز کل مندائی دے آیتات اوشل مسئلے لیر دے جماعت ویس مچو لورو اس کے تطولار کرک ہر دائم اس تے سکتو لورو لازم آتم دن توبہ سو جونن دو ایسنگیر دے بولسن آل دن آلا خبر دے اگار منین اوز تیلن چگارب جکا سن کرمب تیترب کیتب تس اوزگرب کیتب بیر چونگ جماعت دن آل دن دا بیر خالنگ توبتن کزن دو ان اوشک توبہ سو بائکلگان آنن آل کورک کیتب جانا شار ما شار کھاچب جرگن ال کرشلے کرسط پوئی کھوئی دو جانا اسلام کا کرشی بیر داگے سوز دو باستر کا نیمس آنتی چنگیس سیزگے بیلک بیرے ویس دے چاکر گان ویستا آنتی چکے نن کھل گے نیمس چننی کی گوہ لکتو جاشر گان دیگیو چون آل جونن دو آل دن آل آیتل گان آل دن آل خبر کا لائک جوک بول کھیت تے آخر آیا گندا گوہ لکتو بے کت کین دیکھی اچون کھیچ گیب جوک بول سو دا جوک بول دو اگر آدھی لیتے بار بیر خریستین دین آل دن دا اوشو کیب سوز دور سنش تالسا آل دا موین دو گو ارگاسز بولو کس کا سے اوشن تی مسئلے لیر دے ایستے تتو بلکان دای دیر بیر مل دیت جانا کتیب تیر دے او خو دا او تو زارل نیر سے بولو چون حضرت امام مہدی علیہ السلام دن کتیب تیرین او خو گانو وستا گنا مسئلے لیر دے تشنوز داگے بیر جیر دے آل علیہ السلام مندائی دے بائی تات اوشل آل دن اللہ خبر شرطو بول چو آل سرسنا بولو شار ما شار آئلانب جرگن اگر دے آل میسیا دیگن خدایی نا اشین سے جناگا تیان سا آن دا اوشن چلے کھر کو سنن مانی سے امنے برو کانے منن بیرگے آل کشے حقیقت تے بے کتے دنیا نو داشتر ماک چے بول گن دو سیو چندک تے بے کتو کھیبر بلوے گن دیر دن جولن دا داشترو چو تاش بولو شو ممکن بول چو او شندو اللہ تعالیٰ وزن چنگی وادا سنا لائک بیس دن سون کو کلاک تاندرو استان جیتے آئی دن ایچین دے آنے دنیا دن خطر وال کیت تے جانا آل کور کوب خاچب جرگن اجل آنے وزن تارت وال دے آتم دن مسئلے سن دے آدم دار ایمنے گے خین آلیب جات کانے نا میں تشن بھائی جاتام او شن چالے گشتو اشارت تار ترگندہ کاندائی چا چیت کے خاکشات گشتو اشارت تار مین سو طور دا کلمش کے لیر دے ویلم جزا سنا تارتو گا وکم چگارت کس کا سے آتم جونن دو گو جشان چونگ جشان بول چو براہین احمدی آتو کی تیب تے اوشل فتنا چاگم چلک جونن دو آچک آئیکن جانا کھر نکتو سو دور مین وحی آیان جازل گنے کن آنن داگے بیر اوچور دا بیر جیر دے آندان سوز کلپ آل دن آلا خبر جونن دا مندائی دیب جازل گن آل جیر دے آل دن آلا خبر دا اگر آل مسلمان بول بو سو دیب جازل کا نیمس تھا بوگا چین آل کشے سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دجال دیب جاز گنے لے جانا دسکوسیا نے سویب دا اشل بولچو آنن کچان اگا آلدنالا خبر دے اوز گنم دا آل اشل زماعت اوز جاکاسن کارمپ توبو من دجال دے وائت پائم دے اشل آدم دا تشنش کوئید کرسٹین بولو جے بود پراس بولو دنیا دا عذاب کھیل ترگو سویب کر بول بوئید منا اشل دے عذاب تار اچون قیامت کنو بیل گلین گین عذاب آر دائم این باشتک تار دین آئی نن کلیت اگر دے ابو جاہل جانا باشکا لار این باشتک تار کلش پاگن دا عذاب تشمو کے مس جلگان چے دین گے کھر گین دکتین ایلے کاندائی در بیر عذاب کھل بیت کاندائی در بیر آلدن آلا خبر دا آئی تل بیت آر دائم کلکتو گون این باشتک تار دین آئی نن آلدن آلا خبر لار آئی تلات آنن آلہ علیہ السلام مندائی دے بیت کن آدم دار کاندائی گنا بود پرس جے آدم پرس بولش پاسن این باشتک کلمائن چا عذاب کھل بیت اگر اوشول آردن آئی نن عذاب دنیا نن اوزن دائی لکھیل سے آن دا قیامت کنو ایمنے بولت آنن آل من دائی دیب آئیت کن کافر لارو چون تبکو زندان ترمو بول قیامت ایلے اوشول لے جیر دے اوکم چگار لات اوشول جیر دے آن دائی بول سو آن دا ایمنے گے دنیا لک جاشو دو عذاب تر کھیلے دیگن سرو دولت بوگال اللہ علیہ السلام بیرگن کس کا چا جوب اوشول گنا این باشتک تار دن آئی نن کھیلے دنیا گو کھیلو چو عذاب تار این باشتک تار دے سویب نین گلیت اوشل دسکوسیا بولو جات کن اوچور دا کرسٹین مسینر لیر بیر آئلہ عمل دے کھول دونو اوز دور انچو حضرت امام مہدی علیہ السلام دے کھور دو گو ارکت جشش کن جانان اللہ علیہ السلام دے آدم دار دن کھوز دور انن آل دن دا اویات کھلو گا کھاندائی در بیر اکمان کھول دونو نو اویلوش کن بیروک اللہ تعالی الار دن این باشتگین اوز دور انو او داریب سال دے الار اوشن چلک سرسنا بول کھیچ کن کرگن دوردن آیت مندہ الار دن سرسنا سے کرو گو لائک نیر سے بولچو بل جوندو حضرت امام مہدی علیہ السلام دنی کنچ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمہ رضی اللہ عنہ برنچ خلیفہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ آتنان آنن مندائی دے وائت کانن آیت بیرد ایک کنچ خلیفہ مندائی دے وائتت آلو وقتا مین جاش بالا بولچو من آتم مین بولگن دسکوسی آنن اوچنندہ اگا چاہین اکل دارویس ایران تنگ بولچو آنن اوی لوروس کوکو جیت بار دے خریستین دا تجب کاندائی در بیر مسلمان دار دے دا اوز دورن کوشو والب مزک تو اوچون تموندوگ دوی این باشتک تے کلش کن ایران دولوی لور اکس اکتار جانا سوکر لار دے چاکر تے دسکوسیا دن مردہ بیر جاکا اوتر گزب کوش کن کچان حضرت امام مہدی علیہ السلام کھل گندے الار در وشل سوکر لار دولوی لور جانا آکساک تار دے اللہ علیہ السلام نے آل دینا سنشتا تلشب تارتشو منن کوئی گوئی لور چیچل وید آیا وائی اوزا کا دسکوسیا دا کلب کردو سیز من عیسیٰ علیہ السلام دین اکششو من دے آیتا سیز عیسیٰ مشایق سوکر لار دے آیکتر چو دلوی لور گو اوگو جندم دولوگون تارتولا چو جانا کل بود سنگندار گا شپا بیر چو بیس سیز دے خین آلو دن سکتو چون آزر بیر تو سوکر لار دلوی لور جانا اکساک تار دے چوگل تو کھوئی دو اگر دے سیز چنین دا ایسا مشایق تین اکششو بول سونگوس آن دا بلار دے آئیکتر کھرسو تنگوس دو سران آویس دیب آئیچکن برنچ خلیفہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ مندائی دیب آئیتات منو گو بگون بلار مزک تا شلدنگ دو گو منکو چولک تو تھاپتے دیب جورک تو روز کھرک کھیتے جن آیا وی سرسنا بول کھال دیب آنے بیس جونے لے نیرسے دیب بلچو بیروک آن دن کھرک کھیتے حالے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جوزو نو کھرا سا آلہ علیہ السلام دن بیتن دے جاگم سیز دکتن جانا کھرکونن کاندائی در بیر ایز دا بولگونے مس الار اس سوز دورن بطر والگن سون آلہ علیہ السلام مندائی دے بائیت کن کرسٹین دار اس سوز دورن آیاک تاش کندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے بائیت کن پوپ مرزا مگا کھرا گین من اکششو من دے بلدرگن میسیہ اسلام تعلیم نے لائک اوشو سیاک تو سوکر لار دلوی لور جانا اکساک چو لوک تور دو آئک تروائی تے لے بروک مشایق دینے لیک سوکر لار دے دینے لیک دلوی لور دو جانا دینے لیک اکساک چو لوک تور دو آئک تر چو دیب اشینے سنگیر سلیر دن کی تیوین گیر دے مندائی دیب دا جازلگان بیبلیا دا مندائی دیب کھیز گیت ایگے سلیر دے گینے دے دا ایمان بار بوسو سلیر تو لور گو جلب کھیت کے لیے دے وائی سنگار الار جلب کھیتے جانا مین عیسا مشایق خرسو تب کھیلے جات کن موجزہ لار دے سلیر دا مگا شنگین دیر دا کرسو تو آلا سنگار دیمک اوشول سرونو مگا بیر بول بیت مین مینن جیتے کچیم سیوکتو پیغمبرس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خورسط کن موجزہ لاردے گنا خورسطو علام سلے روشل موجزہ لاردے طلب کل گلا من علاردے خورسطو کا دیار من دیمک سلیر دین کتیبنگیر منو آیتب کھوئی گن تروائی بے اوزندو زگر چالے ایمان بار آر بر خریستین قدم عیسیٰ مشای خورسط کن موجزہ لاردے خورسطو علات دیمک سلیر من قین آلو من سکتا جاکشیش کھلگان سنگار جانا اوشل سوکرلار دلویلار جانا اکساک چلوک تردو چوگل تو کھوئگن ایکن سنگار ایمی اوشل سوکرلار دلویلار جانا اکساک تار بار ایگر سلیر دے زگر چانن دان چالے کی ایمان بار بوسو الار دے آئیک ترے خورگز بلو چو الرزی اللہ نو مندائی دے آئیت چو اوشل جواب تو گو پوپتر اوشل چلک تنگ آئران خالش دے چونگ پوپتر اوشل اکساک تار جانا چلوک تردو سروب بیر بیرین ناجراشترا باشتاشتے کسکاسی اللہ تعالیٰ اوزنن جاکین انسان دارینا آر بیر اچوردہ سیور ماں تارتولائی جانا دشمن دار دے بطون دائی تانگ آئران کھالترا ترگن جوک توردو الارگا تشندرد حضرت امام مہدی علیہ السلام گا آیا وائی خلاص کوئی گن آنان پھینچ ریک مرتاد بول کتکن تارنب کھالگن بیر آدم بار بول چو آل جونن دو حضرت امام مہدی علیہ السلام دنی کنچ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ من دائی دیوائی تات لودیانہ شارندہ میر عباس علی مرزا تو برادم بار بول چو الکش حضرت امام مہدی علیہ السلام دے خطو سوئی چو اتول آنین اچور داگے آوال جونن دو اللہ تعالیٰ ترونن حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وحی آئی آندہ بول گن لودیانہ شارندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے مولوی محمد حسین بٹالوی مرزا نے اور تو سندہ دسکوسیا بول گن دو میر عباس علی مرزا کھاندہ در بیر خبر دے آلے بارگن بول چو مولوی محمد حسین بٹالوی جانا باشکا چونگ مول دو کلیر او تو سیور مت منین آنین کھول دورن اوپ مندائی دیشکن سیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن تکو مسوز سیز گے بیس تا بایت بیروگو دائر ویس بیرو کوشل منگول کھائی دن کلپ کھال دے اگر کاندائی در بی ایل چی کھل میک چی بولگن دو سی تیر دن کھل میک آنان بیراز صوفی زم جانا صوفی لیر دن سوز کھلا باشتاشتے میرا باس علی صوفی لیر گایا وی شین چوئے لے مول دو کلیر بیراز آل جاکتن بل جاکتن سوز کھلپ سوفیلر منا اوشل سے آگتو تنگ گلار لگ اشتیر دے گرگوش چو ہر کاندے اوکی الار دے آئیت بیرشتے اگر مرزا صاحب دا کاندے در بیر نیر سے بوسو آل دا کاندے در بیر تنگ گلار لگ موجز آنے کرسو تو سو شرط بول چو بیس بگون آنے کاول کلو کا دایار ویس مثال گا آل کاندے در بیر جیلان دے کرمک کرسو تسن جے اوشل سے آگتو بیر اشتے کلپ کرسو تسن بول نیر سے میر عباس علی مرزا نے جورو گنو کرپ کہتے الکشی حضرت امام مہدی علیہ السلام دے نال دینا کھل گیندے مندا دے بایت کن اے حضرت اگر سیز کھاندے در بیر کرمے تے کور گوس سونگس آندا مول دو کے لیر دین بار قابل کھلشات حضرت امام مہدی علیہ السلام مندا دے بایت چو کرمے سو میر صاحب دین تیلی نین چکن جماعت میر صاحب دے مول دو کے لیر روز تو زاگنا الین ترے آلش تے دے شین کھال دم او شون دو حضرت امام مہدی علیہ السلام الکشی گایا وے چندر گن بیروک الکشی تاکر چن گنے مس نتیجہ دا آنین ایمان تیک کے کہتے جانا مرون کوئی شینم جانے کلاس تو لگن بار جگول دو آنا حضرت میرا باس علی مرزا نین اوشلے لے اوکیا سنان سوز کلپ آل رضی اللہ عنہ بیر جیر دے مندائی دے بائیتا میرا باس علی لدھیانوی جونن دو بیر وقتا حضرت امام عادی علیہ السلام کا آل تقوی آدم دے علم بیلم بیرل گن بول چو جو گرو دا مین آئیت کندائی وحی آیان دا بول گنے لے اوشن دو آل علیہ السلام آنے مقتائی باشتا گن بیرو کال وقتا اللہ علیہ السلام نے عاقبت کاندہ یہ کھنین بلوے گین دکھتین برکنو آل کشے مرتاد بول کھتے دیگین دی بلوے کھال گن برو کھینچ ریک اللہ تعالیٰ آل جونندو آنے کلاک تاندرے پھوئی گن کس کا سے آدم دین علم بلیم وہ تو اللہ چیک تل گن برگن اللہ تعالیٰ تولک علم گئے آنے علم بار ان کامتے جانا باشکا بیر داگی آدم آنے علم بلیم دیرین کامتی آل وائد جے کرچو گو آل وائد اللہ تعالیٰ پیغمبر لارگا کھان چالے کی لیم بیلیم دے بیر سے اللہ رو اوشن چو لکتو ایلے پاشکا لارگا آئیت شاد میر صاحب جونندو ایلے داگے کھیز گئے تاکتا وائیت کندا حضرت امام مہدی علیہ السلام گا الکشے جونندو واہی آیان بولگن ایلے الکشے حضرت امام مہدی علیہ السلام دے آیا وائی خطو سوئی چو بیر جولو واہی آیان بولو روخانی گچ کمتارینا آیا وائی زور با بیرل گئن بیروک کھینچ رے کال مرتاد بول کھیتے کہ برادن دار حضرت امام مہدی علیہ السلام گا الکش جونندو اللہ تعالیٰ نے وحی ایان اندہ مکتو سوز دورو کھل گن آنن الکش کھانتی مرتاد بول کھیتے دیب سن پکر بلدرش کن اللہ علیہ السلام مندائی دیب آیت کن تورا اللہ تعالیٰ نے وحی ایان اندہ اگا مکتو الکو بار بول چو আল্লাহ তালা নে সোজ দরু আন্দা এং যুগর কু দারা জালু রুহানি জন্দম দর বার বলছু বের আল কিসে ওসল জন্দম দর দু তুরা এমাস ফায়দা লানে দেখে বেরলে খৈ রং দোনু খেত কেন্দে আল্লাহ তালা কার আগাত শুক আল মুরতাদ বল খেতে হজরত ইমাম আদিল আসলাম দিন কিঞ্জ খলিফা সে হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজি আল্লাহ মুন্দাই দে বাইতাদ আল ফাতিহা সূরা সুন্দর দোয়া দাগে বিশ কে তুমন কুলোর দোয়াই তাত একে জুজদুলুক জানা কাপড় লিখ বুলে কেনের সে আর ওয়াক্ত আদম ইনে বীর কে থোরাত আদম মুনাম লাইহে ওস দরুনা বেলেক তার তুলান গান তাই পাসে না কৌশল গান খিন উসুল একে ইলদেত আগা চাউল জাসাই আল্লাহ তালা তার তু খুল গান তাই পাগা কৌশল গান খিন সোক উরাত বুগা তুমন দোগ দাই দলিল বার আল ফাতিহা সূরা সুন্দর ইহুদি লেরমিন খ্রিস্টিয়ান দার জোনন্দ সোজ খুলেন গান আল্লাহর গা বেলেক বেরিল কেন্দেন কিন আল্লাহর ওশন দে আখওয়াল গা কাবলিশ কান এগের মুনা মালে দিগেন তাইপা ওজন তুকু ওরদুন তানবাসা আন্দা আল্লাহ তাআলা আল্লাহর দে তিকে বেলি গিন নাইনান আল্লাহর দে মাগজুব লাইহিন আল্লাহ তাআলা কার না দুশার বলগন তাইপা গা খিরগিজ কোয়াত জে জালিন আদশকান দার দিগেন তাইপা গা কোশিব জিবের দেমে বুল মানিলু নে সেনি এ সিঙ্গের দে সক্তাগলা আল্লাহ তাআলা আল ফাতিহা সূরা শুনুন আয়া গিন্দা জামা চিলিক তার দান সাক্তান উচন ইরত কোন দোয়া দা বিস্ত মন গুদই দোয়া নে আর দাইম এস বিস্তে তুতু সলাজম আল্লাহ তালা বিস্তে আর দাইম তার তু ক্লিন গান আদম দার গায়ে লে কোশব তুর সুন জানা আনেন জামান তাসির লে রেচ কাচান বিস্তে ফায়দা বলবো সুন সির তিনান বাইকাল উচু ইলিম বিলিম দে নেগে জিন্দে বিরোন তাকওয়া দে বলবৈত বুল জনন্দ আল কিসে মুন্দাই দে দে এগের সির তিনান ভাই কালুচু ইলিম বিলিম দে নেগে জিন্দে লে বিরোনু তাকওয়া দেই তুরগান বোসো কান্দা নাউজুবিল্লা খুদাই কে চেসেন দুনিয়া দগু বার দিক পয়গম্বর লার দে জলগান চে দে বাইতু গা তুরা খেলে তান কেনে লার গা খরশি চিকন্দার উলামা লারে লে বলচু পয়গম্বর লার গা খরশি লে কুরসত কুন দর সিরতনান খরাগান্দা উলামা লারে লে বলচু হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম গা দা সিরতনান খরাগান্দা ওস দরুন বি এক আলেম দেই তুরগান দার গনা খরশি লে কুরসত চুকন আতুগুল মৌলভি মোহাম্মদ হুসেন বাতালভি মির্জা ও তো আকারত মিনে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম দে মুনশি খাচে গুলাম আহমদ দেব জাজচু বুল দিগে নাউজুবিল্লাহ খুদাই কেচেরসেন আল কিসে বলগন মুনশি গানা আলেম এমএস একি উচ সাপতে জাজুনু এলে বিলে আল কিসে মেন আনে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম দে মুনশি দেব জাজগান মুন দেব আয়াবাই জিরগা চুয়েলে আল রাজিয়াল্লাহ নু মুন্দাই দে বাইতাত মেন জাশ বলগন কুন দরদুন বীরেন্দে কাইসে বীর চোগলুস্তা মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান আমরোহি তুমন কুল ওর দোয়াইত বেরগেন মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন মির্জা মেনে জাজগান দা আলেম দেব জাজগান আলেমে হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম জোনন্দ আল কিশে মুনশি খাতচে দেব জাজগান একিঞ্চ খলিফা হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাজিয়াল্লাহ মুন্দাই দে বাইতাত মেন জাশ পালা বলগন খেজ দে দাগে এমনে গে চোগলুস্তা উশুলার দে আয়ত বেরগেন দেব জাকতর চুয়ে মস হাজর দা জাকতর ওয়াইন খুসকা সে ইমান কেলতর গেন দের সোজ দর দু তান দাশকান দা জাকশি সোজ দর দু তান দোলোরু কেরক জে আয়রম ওকে আলার দে মনা উশুন্দাই বায়ান দো নুন খাজত চোক চিন্দিক জোনুন দা বিরো কে আনে বিস উগাবেস হাজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম নি কিঞ্চ খলিফা সে হাজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলিন দা উগাল হাজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম নে লে বীর ওকে আসে বার দে আল আলাইহিস সালাম বীর পাকেত কে বীর খাত সালে কইগন পোস্তা মিজামদার জাগনন বুগা থিউ সালেন গান বলছু বিরো কাল আলাইহিস সালাম মুনু বিল বেই তেলে পোস্তাম আল আলাইহিস সালাম গ খারশি সোত কোয়ারেস বেরে আল্লাহ সালাম গা জাজা বেরেল সেন দেব আতাইন বীর অফিসার দে দাইন দাব বাশ কাদম দার সাক বল খালিস্তান দেব আল্লাহ সালাম দে সো সো জাজা লাতু গা আয়া ভাই বাসেম জাসা গান হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম দিন আক্তো চুয়া দো কত আল্লাহ সালাম গা মুন্দাই দে দে মাসলি ও তো এলে ওঙ্গে সিস দিন পাকে তিঙ্গিস গুয়ো লর্দুন খোঁজ দো রুঞ্চো আচল গান এমস্তা ওশন দুক্তান সিস মিন খাতে ওজুন চো জনত কন এলেম এন বাস্তিক জান দুশ্মন দিক জোলু মিনেন আল খাত পাকিত কে সালন গান দেব আয়তলা দেব আয়ত কোয়ঙ্গুস হজরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম বুল জালগান তুরবাই দে দে আক তো চু আদোকাত আন্দাই বলবসো সেজ সক্তানা আলবাই সেজ দা দে দে আল আলাইহিস সালাম খান দে গনা বলবসুন মেন জালগান সুই লই আলবাই দে দে ওশেন তে সোত তো আল আলাইহিস সালাম দা সিজ খাতে পাকিত কে সাল দিঙ্গিস পে দেব সুরাল গান দা আল আলাইহিস সালাম ওবা মেন সাল গান এলেম বিরোগ পোস্তা খিজমত নেন উসুল মিজাম মেন বিল বেইত এলেম দেব আয়তে বুগা জোব কাতার আয় তো চু আদবকাত তারবিনান উজুন দান উজা খায়ের লু জা সালিফ মুন্দাই দেল গেন বাশ কাদম দার গা ইবরত বল সুন দেব বুল কিসে গে আলবেত জাজা বেরেছে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম মুন্দাই দেব আয়তাল кайрылуу англис тилинде болгондуктан мен эч нерсени түшүнгөн эмесмин. Бирок качан сот кайрылуу жөнүндө но, жок жок деп айтканда мен ушул сөздү түшүнчү элем. Акыр аягында кайрылуу бүткөн соң сот акталды деп мындай деди. Бул киши ушунчалык ачык чындыкты сүйлөгөндөн кийин мен аны актайм. Ушул окуяны Арабистандагы көптөгөн адамдар бир канча жолу угушкан, окушкан. Мен да бир канча жайларда аны айтып бергем. Бирок биз угуп эле анын рахат алабыз. Бул Али алейхиссалам бизге көрсөткөн чынчылдык боюнча чакан эле бир үлгү. Бирок өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн чындык өлчөмдөрүнөн төмөндөп кеткен адамдар өздөрүн текшерүүлөрү лазым. Мана ушул өлкөлөрдө өкмөттөн пайдалануу үчүн башпаник алуу үчүн трахувания компанияларынан пайдалануу үчүн туура эмес жол жоболор колдонулат. Мана ушундай аракеттерди жасаган ахмадилер ойлонулары керек. Туура эмес дүйнөлүк жол жоболор менен дүйнөлүк пайдаларга жетишүү ахмади мусулман адамга жарашпайт. Ирим жирмдарды колдонуу дурусбу же жокпу? Кээде адамдар аларды да аябай колдонушат. Ал разияланы мындай деп жазат. Азрати имам Махди алейхиссалам ар дайым азрати Абу Хурайра разияланы жөнүндө мындай деп айтчу. Азрати Абу Хурайра разияланы да ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү башка сахабалардан көрө азыраак болчу. Буга молдокелер изүчү көтөрүшкөн. Бирок туура сөз туура эле болот да. Бүгүнкү күндө христиандарга жаккан алардын көз карашын колдой турган хадистердин баары Хазрат Абу Хурайра разияллаһудан эле рывайат этилген. Мунун себеби ал киши алардын алды артына карабай сүйлөнгөн сүйлөмдөрдүн айрым бөлүктөрүн толук бойдон түшүнбөй аны башкаларга айтып берчү. Бирок башка сахабалар маселенин алды артына карап рывайат кылышчу. Кудум ошондой азыр Азырты имам Махди алейхиссалам жөнүндө рывайаттар жарык көрө баштаган. Ошондо ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү жок бир топ адамдар тарабынан рывайаттар рывайат этилет. Мына ошондон улам адамдардын син пикирлерини кабыла турган рывайаттарда басылып калат. Мисалга бир жолу төмөндөгүдөй рывайат жарык көргөн эле. Атым жөнүндө белгиленген мөөнөттүн бүтүшүнө бир эле күн калганда Азрат имам Махди алейхиссалам кээбир адамдарга мындай деп айткан. Мунчалык сандагы тоо бурчактарга ушунчалык жолу баланча сүрөнү окуп менин алдыма алып келгиле. Бир деме окуп тоо бурчактарды Али алейхиссаламдын алдына алып келишкенде Али алейхиссалам аларды Кадияндын четинде эл жашабаган короосуз калган бир кудукка барып аны ага таштап бат эле кайтып келди. Хазрат имам Махди алейхиссаламдын экинчи халифасы мындай деп айтат. Бул жөнүндөгү син пикир мага жеткирилгенде мен рывайатты жазган адамдардан силер эмнеге ушул рывайатты жазып койдуңар? Бул Хазрат имам Махди алейхиссаламдын ачык айкын амалына каршы. Бул наузу билла кудай кечирсин Хазрат имам Махди алейхиссаламда ирим жирмдарды колдончу деген мааниине билдирет. Ал жөнүндө изилденүүлөр жүргүзүлгөндө кандайдыр бир адам түш көргөндүгү маалым болду. Качан Азрат имам Махди алейхиссаламдын алдында ошол түштөн сөз кылышканда Али алейхиссалам мындай деген: аны кадимкидей орундатып коюңуз. Эми түштү орундатуу үчүн кандайдыр бир ишти аткаруу бөлөк нерсе. Ал эми атайын ой ниет менен ошондой иш аракетти аткаруу бул бөлөк нерсе. Кээде кадимки кумада түштү орундатуунун максаты эгер Алла Таала кааласа анын жаман жагы өзүнүн чиниги маанисинде ачыкка чыкпасын. Мисалга түштөрдү жоруучулар мындай деп жазышкан: эгерде коркунучтуу түштөр сыртынан көрүнүчү ыкманда орундатылып жиберилсе анда ал түштөр аткырылбайт жана Алла Таала алардын кадимки ыкманда орундалганын эле жетиштүү деп ойлойт. Анын мисалда хадистерден көрүнөт. Мисалга сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Суракка ибни Маликти колдоруна Кысранын алтын билериктерин тагынганын түштө көргөн. Ушул түштө бир жактан Ирандын мусулмандардын колуна өтүүсүнө ишарат бар болчу. Жалпысынан Ирандын жеңишине эле түшүнөбүз. Экинчи жактан төмөндөгүдөй ишарат да бар болчу. Иранды колго алган соң ирандиктартарынын айрым бале кырсыктардын жана кыйынчылыктардын келүүсүда анык болчу. Анткени эгер түштө алтын көрүлсө, ал кайгы жана бале кырсыкты билдирет. Азрати Умар Азияллану сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын түшүнүн ошол маанисин түшүнүп, сураканы чакырып, ушул билериктерди тагынгын, антпесе сени балак менен урам деп айтты. Алтын билериктерди тагынуу эркектерге тыюу салынган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан дарын орундатуу үчүн эле эмес, тескерисинче, эгерде кандайдыр бир зыяндуу жагы анда бар болсо, ал да кечиктирилүүсү үчүн Азрат Умар разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ошентип ага алтын билериктер тактырылган жана ушул ыкмада Азрат Умар разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын түшүнүн кайгы жана кейиштүү жагын кетирмекчи. Демек эгер айрым нерселердин алды артына карабай айтылса, анда көйгөйлөр пайда болот. Бир жолу Азрат Имам Адил Асламдын экинчи халифасы жума хутпасын окуп, жамаат мүчөлөрүнө жанжалдардан жана фитна чагымчылыктардан сактанууга баса белгилеп насыт кылган. Бул 1931 жылда болгон окуя. Эми жамаат балакка жашына жетип калды. Биз өзүбүздү, өз иманыбызды, өз диний илим билимибизди ага ылайыкташтырууз керек. Өз амалыбызды ошол илим билимибизге ылайыкташтырууз лазым. Динибизге ошону баса белгилеп айтат. Ушуларды айткан соң мен жума кутпасында бир адам жөнүндө ушул себептен ал киши жамааттан да айдылган деп айтканмын. Кутба бүткөн соң экинчи кутба башталганда кутбанын аралыгында бир адам ордунан туруп экинчи халифадан: «Эй азрет, ошол айдылган адамдын ат жөнү ким?» деп сурады. Муну угуп дагы бир киши кутбанын аралыгында сүйлөбөш керек деп айтып койду. Экинчи халифа жылмайды. Анан Азрат Имам Мади Асламдын мөнкудой окуясын айтып берди. Азрат Имам Мади Аслам өзүнүн текширилип тентилүүсү жөнүндөгү окуяны айтып берген. Пандат Лекрамдын өлтүрүлүүсүнө байланыштуу ушул текширилип титилүү болуп жаткан. Гурдаспур районунун полициясынын башчысы текшерген. Алил Аслам мындай деп айткан: полиция башчысы кандайдыр бир кичине эшиктен өтүп жатканда анын башы катуу жаракат алды. Башы эшиктин жыгачына урулуп, башы айланып кетти. Биз ага ичкенге сүт бердик, бирок ал киши: «Жок, азыр мен текширип тинтүү үчүн келдим. Бул менин милдетиме каршы» деп баш тартты. Ал киши Азрат Имам Мади Асламга мына ушундай жооп берди. Ошондо мына жогоруда жамааттан айдылган адамдын ат жөнү ким деп сураган адам эле экинчи халифанын айтымында ошол эле адам дароо сүйлөп Азрат Имам Мади Асламдан: «Эй азрат, анын башынан кан да чыккан беле же жокпу?» деп сурады. Азрат Имам Мади Аслам күлүп: «Мен анын башынан топусун алып көргөн эмес болчумун» деди. Кыскасы, кээ бир адамдар жөндөн жөн сүйлөөгө адаттанган болушат. Кутбанын аралыгында сүйлөөгө тыюу салынган. Тигил кутбанын аралыгында сүйлөөгө тыюу салынган деп айткан адамдын амал да туура эмес болчу. Ишарат кылынат же кийинчерээк айтылат. Азрат Мырза Башируддин Махмуд Ахмад разияллаху анху дагы бир анекдотту айткан. Бир адам мечитке барса, намаз болуп жаткан болчу. Ал киши көтөрүңкү ундо салам берди. Намазчылардын бирөөсү ошондой көтөрүңкү ундо ва алейкумассалам деп жооп берди. Ошондо анын жанында турган адам ага: «Намазда сүйлөөгө тыюу салынганын сен билбейсиңби? Эмнеге жооп кайтардың?» деп айтты. Демек эсиңерде болсун, кутбадагы намаздын эле бөлүгү. Ошон үчүн кутбада сүйлөөгө да тыюу салынган. Ооба, эгер кандайдыр бир сүйлөөгө туура келсе, бирөөнү тыюу керек. Кутба окуп жаткан имам сүйлөсө болот, ал эми намазда имам да сүйлөй албайт. Балдарга, айрыкча үйлөрдө азыртадан кутуп намазда сүйлөөгө тыюу салынган сыяктуу эле кутбада дагы сүйлөөгө тыюу салынган деп тарбия берүү керек.
بچوں کو گھروں میں بھی خاص طور پہ اس بات کی ابھی سے تربیت کرنی چاہیے کہ جس طرح نماز میں بولنا منع ہے اس طرح خطبے میں بولنا منع ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.